subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegeystayaal. juun saaka waa 11 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka mawjadaha nagala socotaan waxa ay kaliyan 25.3 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idinla socodsiinaya barnaamijka subaxnimo anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ahaa laba barnaambax oo midna loogu soo horjeeday dadka muslimka ah iyo shareecada islaamka iyo midka kalena oo lagu taageerayay dadkaasi iyo weliba shareecada ayaa waxa uu ka dhacay magaalada St Paul ee gobolka Minnesota.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa doorashada dalka Kenya iyo loolanka adag ee xisbiyada dhex taala.
Saiful Islaam Khadaafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Liibiya oo la sii daayay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ku jiraan siyaasadda Maraykanka iyo khilaafka dalalka Carabta warbixin ka hadlaysa ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha bariga dalka Afghanistan ayaa sheegay in askari ka tirsan kumaandoosta dalkaasi uu dilay, saddex kalena uu dhaawacay oo ah ciidamada Maraykanka ee jooga Afghanistan. dhacdadan ayaa sabtidii waxa ay ka dhacday gobolka Nangarhar lagu magacaabo nin la yiraahdo Ayatullahi Khoqiyani oo isagu afayeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa v o eda u sheegay ininka weerarkaasi geysta uu si kadisa rasaas ugu furay ciidamada Maraykanka. nin u hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegay in askariga weerarkaasi geystay uu ayaga ka tirsanaa. sarkaal sare oo ka tirsan diblomaasiyiinta caalamiga ee jooga Afghanistan ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay gobolka Nangarhar, lagana yaabo in uu xiriir la leeyahay dhimashada laba askari oo kale oo booliiska Afghanistan, kuwaasi oo ay geysteen ciidamada Maraykanka gudaha gobolka Helmand. Maraykanka ayaa raaligelin waxa uu ka bixiyey dhacdadaasi.
dowladda Turkiga ayaa si rasmi ah u xirtay madaxii hay-adda Amnesty International u fadhiyay dalka Turkiga, Taner Kilic, sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. dowladda ayaa ku eedeysay ninkani inuu xubin ka yahay urur argagixiso ah, waxaana hadda uu sugayaa in la maxkamadeeyo. Taner Kilic ayaa talaadadii laga qabtay magaalada Izmir, balse jimcihii ayaa si rasmi ah xabsiga loogu taxaabay. bayaan ka soo baxay Amnesty International, jimcihii ayaa lagu sheegay in xariga Kilic uu yahay jees-jees dhinaca cadaaladda ah, waxay ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo. Kilic iyo garsoorayaal kale ayaa laga soo qabtay gobolka dhinaca galbeed dhaca ee Izmir, waxaana ay dowladdu ku eedeysay inay adeegsadeen adeega Baylog oo ay isticmaalaan taageerayaasha Sheekh Fatxullah Gulaan, oo ay dowladdu ku eedeysay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilmay ee sannadkii hore ka dhacay dalka Turkiga.
subax wanaagsan oo ramadaan kariim dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan oo wararka idinkaga imaanayeen waa v o a Washington. laba banaanbax oo mid looga soo horjeedo muslimiinta ka kalena lagu taageeray ayaa shalagelinkii dambe ka dhacay magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. haddaba waxaa faahfaahinta warkan la xiriira dibadbaxyadaasi iska soo horjeeday Minnesota ka dhacay soo diray wariyaha v o a da Maxamuud Mascade.
banaanbax ka dhana muslimiinta Maraykanka oo loogu yeeray no shariica law, kana mid ahaa 22 banaanbax oo looga dhawaaqay gobollo ka mida dalka Maraykanka, ayaa shalay ka dhacay magaalada St Paul ee gobolka Minnesota. dibadbaxyaasha ka dhanka muslimiinta iyo dadka soo galootiga ayaa ku kulmay gudaha aqalka madaxtooyada ee gobolka Minnesota. bannaanka madaxtooyadana waxaa soo buuxiyey dibadbaxyaal kale oo taageeraya muslimiinta iyo muhaajiriinta ku nool dalkan Maraykanka, kana soo horjeeda kooxaha u ololeeya Islaam Nacaybka iyo bannaanbaxan loogu yeeray no shariica law laftiisa. ciidamada ammaanka ayaa kala dhex galay markay isku dhaceen koox yar oo ka mid a kuwa ka soo horjeeda muslimiinta iyo muhaajiriinta dalkan ku nool oo gadaal ka yimid iyo dibadbaxayaashii bannaanka madaxtooyada taagnaa. ee muslimiinta taageerayay. Ciidamada booliska ayaa xabsiga u taxaabay dad gaaraya ilaa iyo 7 qof oo isugu jiray dibadbaxayaashii labada dhinac. Mana jirin wax dhaawaca oo la sheegay, walow ay mararka qaar gacanta isula tegayeen dibadbaxayaashu. Dibadbaxe ka mid a kooxda No Sharia Law oo magiciisa ku soo koobay James ayaa sheegay inay isugu soo baxeen inay taageeraan sharciga dalka Maraykanka, ayna ka soo horjeedaan in meelo ka mid a dalkan laga hirgeliyo loogana dhaqmo shariicada Islaamka.
Just for Americans coming together and saying we support the law of our land, we don't want Sharia law here. That's all it is.
Dibadbaxayaasha difaacaya muslimiinta ee dartoodu soo bannaan baxay ayaa waxa aad u soo dhoweeyey bulshada muslimka ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Waxaana Jeelaani Xuseen oo ah guddoomiye hay-adda Care ee qaybta Minnesota uu VOA u sheegay in markasta oo koox necab muslimiintu ay soo baxaanba in dadka Maraykanku ay taageero ballaaran u muujiyaan muslimiinta ku dhaqan dalkan.
Runtii waxay caddaynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeri ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan, inay ka tiri badan yihiin, ka cod badan yihiin, ka raad badan yihiin, oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba oo muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama lala dagaalamo, in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka badan.
Maxamuud aad buu u mahadsan yahay. Dhinaca kalena waxaa goor dhoweyta xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Sidar ee magaalada Minneapolis ee isla gobolkaasi Minnesota lagu soo gabagabeeyey kulan 4 ahaa oo ay kasoo wada qayb galeen mas-uuliyiinta muslimiinta iyo dadka muslimiinta aanan ahayn ee iyagu taageera wada noolaanshiyaha dhinacyada. Kulankaasi oo loogu magacdaray midnimo ayaa waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka Masjidul Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, waxaana la kulmay isla wariyaheena Maxamuud Mascade.
Walaalow, afurkan waxaa ka soo shaqeeya marka hore dad yow ururo kala duwan iyo hay-ado kala duwan, masaajid kala duwan oo muslimiin oo gobolka Minnesota degan baa ka soo shaqeeyey, iyo weliba xataa hay-ado aan muslimiin ahayn waxayna uga soo shaqeeyeen oo uga gol leenahay in la tusiyo nacaybka iyo muxuu ahaa islaam nacaybka kasoo yeedhaya dowladda Maraykanka ee dhexe federaalka ah wax ka duwan inay tusiso gobolka Minnesota, inuu tusiyo magaalada Minneapolis inay tusiso oo ah annagu wada jir baan nahay, annagoo kala diin duwan, annagoo kala dhaqan duwan, haddana waxaan wada nahay dad reer Minnesota wada nahay, dad reer Minneapolis ayaan wada nahay, isku dambaan wada nahay. Marka inaan taa tusino oo inta afka aan ka sheegi lahayn ficil aan ku muujino arrintaasaan ugu talagalay, saasaana ka shaqaynaynay. Waxaana u jeedaa dadka volunteerka sameynaya markaas fiirisa maanta ama iska waxu qabsan wax la yaqaano dadka caawinaya intooda badan waxaan u jeedaa xataa inaysan muslimiin ahayn yani, oo yidhaahdeen idinku waa Soomaanti annaga shaqada qabanayna, cuntada annaga idin siinayna, muxuu ahaa annaga dhegayna meesaska, annaga goglayna. Marka intaas waxay ku tusinaysaa nacaybka dowladda dhexe ka soo yeedhaya inuusan ahayn waxaan aan la qabno inaysan ahayn yacni.
Waxaa jirtay in bannaanbax uu jiray maanta iska soo horjeeda oo muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahayn ay aqalka madaxtooyada ee dalkan ku wada qabteen. Waa maxay cabsida ay u keenayso bulshada Soomaalida ee ku dhaqan halkan in magaaladii gobolkii Minnesota oo gobol nabadeed loo arkay Soomaalidu meel ay kalsooni fara badan ku qabtay, in haddana dad Islaamka necabi ay soo bannaan baxaan oo ay si cad u sheegaan in ay muslimiinta ka soo horjeedaan?
Walaalo, arrintaas cabsi way keeni kartaa xaqiiqatan. Inkastoo aan dhinkale markaan si kale u fiiriyo, aan rabo Maxamuud inaad ogaato waddankan waa xorriyad weeye. Qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu cabiro aragtidiisa, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro. Marka dadku intay soo baxaan inay cabiraan dareenkooda xaq ba u leeyihiin, saa inaguba dareenkeenna u cabirayno. Laakiin in islaamkii la ceebeeyo, islaamkii lagu been abuurto, islaamkii taasaa gafa, taasaana khalada yacni, nacayb cabsida ay keeni kartaa waxa weeye dadku inay is yidhaahdaan wallahi waddankii qayb kama tihiin, bulshadii way idin necabtahay. Taas waa cabsida ay keeni karto. Cabsida ay keeni karta kale walaalkay waxa weeye, qof iska xanaaqsan waxaa suuragal ah inuu intuu wax qaato uu qof kale iska dilo ama dariiq maray dhibaato u geysto, waa suuragal weeye. Laakiin waxaan kaga hortegi karnaa waxa weeye arrintan oo kaleeta iyo soo baxan oo kaleeta ayaan kaga hortegi karnaa yacni.
Waxyaabaha laga baranayo marka in dad muslima iyo dad aan muslimiin ahay inay meel iskugu yimaadaan iyadoo weliba garab la siinayo muslimiinta, maxay tahay?
Walaal, waxaa laga baranayaa bini aadamku waa bini aadam weeye. Markaan anigu cabsanayo adiga oo qofka kale muslimka ahayna waxaa wayla damqanayaa. Marka waxaa jirta innagoo kala diin duwan, innagoo kala dhaqan duwan, haddana waxaan wadaagnaa wax la yidhaahdo humanity, bini aadminimaan wadaagnaa. Bini aadminimadaas marka waxay keenaysaa inaan isu damqanno, waxay keenaysaa inaan istaageerno, waxay keenaysaa inaan isgarab istaagno. Sidaasay marka dadkanu ka shaqaynayaan, annaguna aan ka shaqaynayna. Muslimiintana waxaa laga rabaa waxa weeye qofka muslimka ah markuu dhiban yahay inuu gacan qabto, qofka muslimka ah markuu dhiban yahay inuu gacan qabto, qofka muslimka ah marka la dulminayo inuu u gurmado, qofka muslimka ah marka la dulminayo inuu u gurmado maxaa jira diinteen walaalkay waa diin cadaaladeed weeye marka inaan arintaa xoog gelin ayaa la doonayaa
Shacab Saxmaan markii ugu horeysay gobolka Minnesota waxaa laga adimay banaanka oo sameecada banaanka ku dhagan dadkan faraha badan ee meesha ugu yimid ayaa adinkii maqlay oo markii ugu horeysay ay dhacaysay arintaasi maxay ku gelisay dareen nooca
walaalow arintaasi waa farxad waa geero waa wax aad iyo aad loogu farxa weeye waxayna igelinaysa arintii aad ogtahay inaan aniga dad muddo ka soo shaqeynayna oo ahayd inaan wadanka marti ku ahayn oo maanta mar hadii faras magaalihi ama muxuu ahaa bartamihi magaalada laga aadaamayo oo aadaanku kor u baxayo waliba oo laga yaabo muxuu ahaa 10,000 oo qof inay aadaankii maqasho inaan wadanka marti ku ahayn bay ku tusinaysa farxad bay ku tusinaysa waxay tusinaysa shaqo marka la qabto midheeda in la helayo ayaa ku tusinaysa yacni
محمود مسعده وريها فيو ايده اي غوبل كمنيسورا اي او ورميه شيخ عبد الرحمن شريف او امام كمسجد الدار الهجره اي مغالده منيابوليس هلكاسي اد كلا سوتينا وا فيو اي واشنطن
صباح وناكسن دغيستيال هلكا اد نغلا سوتانا وا فيو اي واشنطن Mareykanka ayaa markale ku booday dagaal siyaasadeed oo u dhaxeeya Qatar iyo dhowr wadan oo hormuud u yahay dalka Saudi Arabia. Ugu yaraan dhowr iyo toban dal ayaa u jiray wadanka yar ee ku yaala gacanka Carabta ee Qatar xiriirkii sabab la xiriira eedaha loo jeedinayay ee ah inay taageerto argagixisada. Wariyaha VOA da Carla Bab ayaa sharaxaysa in Mareykanka uu ku waayi karo wax badan haddii uu gunta ugu sii dhaadhaco khilaafka siyaasadeed ee dhinacyadan dhex yaala. Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu yiri
For Qatar we want you back among the unity of responsible nations.
Qatar waxaan idinka rabnaa inaad dib ugu soo noqotaan midowga wadamada mas'uulka ah. Madaxweyne Trump ayaa markale waxa uu cambaareeyay wadanka saliidda qaniga ku ah ee Qatar ee ku yaala golofka inuu taariikh ahaan yahay wadan dhaqaale ku bixiya argagixisada. Dalka Qatar ayaa ah wadan xulufa la ah Mareykanka iyadoo saldhigiisa militariga ee cudeyd uu marti geliyay shaqaalaha ugu badan ee militariga Mareykanka ee bariga dhexe. Michael Holland waxa uu ka tirsan yahay macadka Brookings Institution waxa uuna yiri
We're talking about combat aircraft that are flying over the skies of Iraq and Syria dropping bombs we're talking
waxa ka hadlayna diyaaradaha dagaalka ee dulmaraya hawada Iraq iyo Suuriya ee duqeymaha wado waxaan ka hadlayna dhamaan diyaaradaha basaaska wado ee caawinta in la ogaado meelaha ay tahay in la bartilmaameedsado iyo sidii ay u dhaceen duqeymihii hore Waxaan sidoo kale ka hadlaynaa taliska ciidanka dhulka iyo kontroolka diyaaradaha hubinaya in ay sidii diyaaradahaani gelin hawada Ruushka iyo Suuriya diyaaradahoodu ay ku jiraan iyo sidoo kale kuwa isha ku haya Iran iyo wadamada kale Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa wuxuu u jeediyay qadar inay ka hadasho walaaca la xiriira inay dhaqaale siiso argagixisada wuxuuna sheegay inay muhiim tahay inay qadar joojiso jidgoynta
The blockade is hindering US military actions in the region and the campaign against ISIS.
Jidgoynta waxa ay dib u dhigaysaa howlaha militariga ee Mareykanka ee gobolka ka socdo iyo ololaha ka dhanka ISIS Tillerson ayaa wuxuu u muuqdaa inuu ka hor imaanayo warka ka soo baxay Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee horey loogu sheegay in dagaalka ka dhanka argagixisada aysan hakin doonin khilaafka u dhaxeeya gobolka kadib markii Tillerson uu jeediyay warkan ayaa Pentagonka warbixin ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga waxaa lagu sheegay iyada oo howlgaladan aysan carqaladeynin amaba aysan wax u dhimeynin ayaa haddana xaalku wuxuu dib u dhigayaa howlgaladii militariga ee muddada dheer ee soo shaqeynayay Pentagonka ayaa sheegay inay hayaan tiro qorshayaal mustaqbalka ah oo hadii ciidamada Mareykanka ee militariga ay tahay in laga soo saaro wadankaasi galafka ku yaala ee qayb ka tahay Lieutenant General Thomas Spenher oo ka tirsan Heritage Foundation ayaa wuxuu yiri
We are not where we were in 2003 there are other alternatives now in the theater that were not there 10 years ago or so
Ma joogno halkii aan joognay 2003 waxaa jira habab kale oo haatan aan horey u jirin 10 sano ka hor oo la qaadan karo laakiin falanqeeyayaasha ayaa isku raacay in xitaa qorshaha ugu fiican ee mustaqbalka uu yahay mid u muuqan kara inuu carqaladeeyo howlgalka ka dhanka argagixisada ee ka socda gobolka maadaama la rarayo dhammaan dadkaasi tirada badan waxa ay taasi qaadan kartaa ayaa la yiri bila aad u fara badan
warbixintii Carla Pab waxaana soo jeedinaysay Sahara Cabdi Axmed.
mar kale subax wanaagsan. Saiful Islam Qadaafi oo ah wiil uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalka Liibiya Mucammar al-Qadaafi ayaa laga sii daayay xabsiga uu ku xirnaa sida ay sheegeen kooxa maleeshiya uu ku haystay gudaha dalka Liibiya. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha V O E da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
koox xubaysan oo reer Liibiya ayaa sheegatay inay sii daysay Saiful Islam oo ah wiil uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi, kaasoo ku xirnaa magaalada Zantaan galbeedka dalkaasi Liibiya tan iyo bishii Noofeembar sanadii 2011. koox magaceeda ku sheegtay katiibada Abuubakar Sadiiq ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay sii daysay Saiful Islam al-Qadaafi gelinkii dambe ee Jimcaha oo ku beegnayd 14 bisha Ramadaan. maamulka magaalada Zantaan waxaa ku kala qaybsan kooxo mucaarad ku ah xukuumadda Liibiya ee qaramada midoobay ay taageerto ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. maxkamad ku taal caasimada dalkaasi Liibiya ayaa xukun dil ah ku riday Saiful Islam sanadii 2015 kadib markii lagu soo oogay inuu geysay dambiyo dagaal oo ay ku jiraan inuu laayay dad maxbuus ah intii ay socdeen kacdoonka looga soo horjeeday xukunka aabihii. ciidamada magaalada Zantaan ayaa diiday inay soo dhiibaan iyagoo ku andacooday inaysan ku kalsoonayn in xoogaga Tripoli ay damaanad qaadi karaan inuusan baxsan. ilaa iyo hadda lama oga meesha uu aadi doono Saiful Islam, waxayna xeldheerayaasha dhinaca amniga ee mantiqada ay rumaysan yihiin siidaynta wiilka Mucammar al-Qadaafi inay saameyn ku yeelan karto xiisadaha iyo dagaalada sukeeya ee ka jira dalkaasi. haddaba Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu arko in Saiful Islam dib u helo xorriyadiisa.
sida ay sheegteen koox magaceeda la baxday jamaacad Abuubakar Sadiiq oo ah koox islaamiyiina ayaa waxay sii daayeen wiilkii hore u dhalay madaxweynaha Mucammar al-Qadaafi Saiful Islam al-Qadaafi magaalada Laadantaan. runtii arrintan waxay sii cakiraysaa oo sii adkeynaysaa dagaaladii ka jiray waddanka Liibiya, maadaama inta badan ay jiraan hogaamiyo kooxeedyo ka shaqeeya dagaalada Liibiya ka socda. weli waxaa la sheegayaa in jamaacadan ay xiriir dhow la leedahay hogaamiyaha mucaaradka ee Liwa Xiftar. marka arrintan way sii adkeynaysaa in Liibiya ay ka dhalato nabad. sidaasi la mid ah dadkan arrimaha siyaasadda ka sheekeeya ama xeldheerayaasha siyaasaddu waxay leeyihiin dowladahan dariska ee kasoo horjeeda isbedeladii ka dhacay wadamada carabta waxay aada u taageersan yihiin in hogaamiyaashii xilalka laga tuurday xiriir leh dib xukunka dib ugu soo laabtaan. marka waxaan isleenahay arrintan arrin aad u adkaan doonto wey in nabad dib looga helo wadanka Liibiya oo badinaysa hogaamiyo kooxeedyo cusub, maadaama wadanku yahay wadan ku saleysan qabaailo. siyaasi la mid ah waxaa sii adkaanaya wadahadaladii nabadeed ay dhexdhexaadka ka ahayd maaragtay qaramada midoobe lagu heshiisiinayay labada xukuumad ee ka kala dhisan Trablus iyo Tobruk magaalooyinka kala yiraahdo. marka arrintu waxay noqonaysaa arrin aad u adag.
maxkamado caalami ah ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo Saiful Islam si loogu maxkamadeeyo dembiyada ka dhanka ah bani aadamnimada. warbixin ka soo baxday qaramada midoobay bishii Februari ee sanadkani ayaa lagu sheegay maxkamadeynta Saiful Islam ee dalka Liibiya inaysan waafaqin halbeegyada lagu cabiro hufnaanta caalamiga. sidoo kale war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu tibaaxay xukuumadda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli inaysan awoodin inay soo xirto Saiful Islam, kaasoo weli ku sugan magaalada Zantaan oo lagu tiriyo meelaha aysan maamulin xukuumadda Liibiya ee haysata aqoonsiga caalamiga. isla kooxdan hadda sheegatay inay sii daysay Saiful Islam ayaa bishii Juulaay sanadii 2016 sheegatay inay sii daysay wiilka Qadaafi, hase yeeshee waxaa beeniyey maamulka magaalada Zantaan ee dalkaasi Liibiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
markaana Kenya, hay-adda doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya ayaa bilowday olole ay isku waafajinayso dadkii isu diiwaangeliyay horey doorashooyinkii hore iyo kuwa hadda raba inay codeeyaan doorashada dhici doonta bisha Agoost ee sanadkan. wariyaheenna magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
guddoonka sare ee i b c ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha ayaa soo saaray in dabagal lagu sameeyo diiwaangelinta doorashooyinka soo socda ka hor, waxaana golahu u xaqiijiyey inay meelaha qaarkood ka jiraan waxyaabo aan markaasi maangal ahayn marka la eego dadku habka ay isu diiwaangeliyeen qaar magacyada meelaha ka maqan iyo kuwo markaasi ay muuqato in ay ku laba noqdeen. waxaa kale oo goluhu uu soo saaray 14 maalmood gudahood in warbixin arrimahaasi ku saabsan loo soo gudbin doono aqalka baarlamaanka waddanka Kenya si markaas turxaan bixin ay ugu sareeyaan. waxyaabaha dib loo eegay waxaa ka mid ah 52,212,515 oo la sheegay inay yihiin kuwa rasmiga ee iyagu xaqa u leh inay codeeyaan doorashooyinka nagu soo foole ee bisha Agosto 8-da 2017. waxaana muuqata qaar badan oo dadkaasi ka mid ah waraaqahooda aqoonsigu in aanu sugnayn ama diiwaangelintii dhabta ahayd aanay isdiiwaangelin. walow ay jiraan dad iyagu isdiiwaangeliyey doorashadii 2013 oo aan loo baahnayn markan inay isdiiwaangeliyaan, haddana dadka markaasi ku soo biiray marka la eego da'da qaangaarka iyo kuwa ay ka dhumeen waraaquhu, baa waxaa lagaba maarmaana in la tixgeliyo dib u habayntii lagu sameeyey 3 bilood ee kasoo gudubnay sida guddoonka sare ee golaha IEBC ee doorashooyinka madax bannaan ay sheegeen. warbixintii maanta soo saaray ayaa waxa kale oo ay sheegeen in 204,624 qof la sheegay in markaasi codadkoodu uu noqon karo kuwo lagu laba noqday kuwo maqan oo ka maqan diiwaanka iyo kuwo markaasi waraaqaha baasaboorada iyo dokumentiga dhalashada ee haystaan aanu ahayn mid markaasi isagu xilligan la socon kara ama dhacay oo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo. golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya waxaa kaloo ay diiwaangeliyeen xisaabta siyaasadda ee dalka iyagoo markaasi isku soo ururiyey tirada guud iyo markaasi qaabka loo diyaarinayo musharixiinta madaxtinimada, gaar ahaan jagada madaxweynenimada oo iyaga loo sameeraya dayaafada gaara oo burhaantooda ay ku soo bandhigayaan. ugu dambeyntii golahu waxa uu soo saaray 2,208,467 wadarta guud ee dadka iyagu markaasi xaqa u leh inay ka codeeyaan magaalada Nairobi. waxaa kale oo warbixintu ay soo saartay ilaa iyo 86,696 qof in iyagana la sheegay in ay ka codaynayaan kauntiga Lamu la yiraahdo ee gobolka xeebaha, taasi oo isbarbardhiga meelaha ugu hooseeya iyo meelaha ugu sarreeya xagga codbixinta laga dareemi karo. dadka reer Kenya ayaa iyaguna si weyn markaan ugu howlan taageerada xisaabta ay kala taageerayaan iyadoo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo nikaayshada gaar ugu loolamayaan doorashada 2017 bisha Agoosto dalka Kenya. Raila Odinga oo mar ra-iisul wasaare dalka ka ahaan jiray ay ku laba raadaynayaan qaybo kala duwan ee gobollada galbeedka iyo Rift Valley oo ah meelaha inta badan taageerada labada dhinac ay qaybsan yihiin. isinasoo wareere VOA Nairobi.
mahadsaned Yaasin Ciise Wardheere iyo warbixintaasi doorashooyinka Kenya dhici doona dhowaan ku saleysan nooga soo diray Nairobi. bal markana aan dhinacii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barbarkayga midig fadhiya. Nuur, bal maxaa ugu waaweynaa saaka?
mahadsaned Sahra. ciyaaraha ugu maaragtay Sahra, haddii aan eegno kuwoodii ugu dambeeyey, xalay ayaa waxaa dhacay kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda Yurub. koobka adduunka ayaa Sahra waxaa la dheeli doonaa sanadka 2018, hase yeeshee waxaa jira in qaaradaha ay ciyaarayaan isreebreebka. xulka qaranka waqooyiga Ireland ayaa 1-0 waxa uu uga badiyey Azerbaijan. Jarmalka 7-0 ayuu ku dharbaaxay San Marino. Czech Republic iyo Norway waxa isku mar waayeen barbardhac 2-0 ah. Kazakhstan waxaa gurigeeda ku garaacday Denmark oo dirtay 3-0. Montenegro ayaa 4-1 ku qabatay Armenia. Ingiriiska waxa ay barbardhac la galeen Scotland, halka Sloveniana ay 2-0 ay dirtay Malta. Slovakia ayaa waxa ay 2-1 ay kaga farxalatay Lithuania. caawana kulamo xiiso leh ayaa jiri doona haddii aan kasoo qabto kuwooda ugu xiisaha badanna. xulka Talyaaniga waxa uu la ciyaari doonaa xulka yar ee Liechtenstein. Ukraine waxay la ciyaari doontaa Vilan. Turkiga ayaa booqan doona Kosovo. Irelandna waxa ay sarki doonaan Austria. Serbia iyo Wales ayaa ballansan, halka Macedonia ay soo dhaweyn doonto xulka qaranka ee Spain.
waxaad aad baad u mahadsan tahay Nuurow. qodobadaasi ciyaaraha wuxuu ku soo kordhana waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadaheenna soo socda haddii Allaha wada uu ogolaado. bal markana aan dhinacii kaalimaha Ramadaanka aan idin kugu talagalnay qasaaqa.
daren haybada daren haybada rasulka. اللهم صل على محمد اللهم صل سيدنا محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد تذكر عقلي دبر ما سمي علي قال لا دير شي تذكر عقلي دبر ما سمي علي قال لا دير شي galabu falani tagyar awoy kanola dugo mudiga dayi kasaray dirki nabi adan ordan mudiga dayi kasaray dirki nabi adan ordan
uski sana dayi mayno aki sana dayi mayno uski sana dayi mayno aki sana جعلت يدا في عيسو طباقا طباقا خمير مايو جعلت يدا في عيسو طباقا طباقا خمير مايو اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد
waatahay nabi amaankaasi idaacaddeenni subaxnimo ayaan ku soo gabagabaynaynaa nuur xasan oo bukhaari iyo anigu ah saare cabdi axmed booxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono idaacadda dhallinyarada ee duhurnimo inta ku horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.